Asante sana Agathon, unaweza kutueleza sasa baada ya matokeo kutokea ulisema unafuata mkondo wa sheria. Je, kutokana na hali ilivyo una hakika kwamba mahakama vile vile itakuwa ya haki?
Mahakama sina uhakika kwamba itakuwa ya haki kwa sababu mfumo wote wa CNDD-FDD umeoza kabisa kabisa kabisa. Hakuna cha mahakama, hakuna cha nini. Lakini utaratibu kama ulivyo ndivyo tutakavyofanya. Wakishindwa kuamua vilivyo tutaendea koti ya Afrika Mashariki nao tuone watasema nini.
Kwa hivyo mmeamua kwamba mtafuta mkondo wa sheria huko alafu muende Afrika Mashariki, lakini unafikiri kunaweza kuwa matokeo yote hapo?
Pengine Afrika Mashariki yanaweza yakatokea.
Lakini mabalozi wa Afrika Mashariki baada ya uchaguzi walisema uchaguzi ulikuwa haki na sawa, unafikirije juu ya swala hilo?
Sasa wale mabalozi mmoja wao wanamuita Imbonerakure wa CNDD-FDD wenyewe. Wanamtaja kuwa yeye ni Imbonerakure. Sasa angesema nini? Isitoshe walikwenda tu pale ambapo Ndayishimiye alipopiga kura yake. Sasa huko ndiko kuona kwamba imekuwa uchaguzi wa haki na wa huru. Wakati waangalizi wetu zaidi ya 250 wamekamatwa na kutiwa mbaroni ili wasije wakashuhudia yanayotokea. Wakati watu wetu ilipofika wakati wa kupiga kuhesabu kura, wengine walipigwa, wengine walifukuzwa. Uchaguzi wa haki na ambao unakidhi vigezo uko wapi? Wakati nani mwendesha mashtaka mkuu wa serikali aliandikia tume ya uchaguzi ili kufuta kwenye orodha ya wagombea wa CNL miongoni mwa watu ambao anadai kwamba eti wako jela, eti wengine wanasakwa na polisi, akatia na waziri wa michezo na utamaduni, wakati hata siku moja hakuna hata miongoni mwa hao wote aliyowataja kwamba wafutwe kwamba kuna hata mmoja aliyewahi kushtakiwa. Hii sasa hao mabalozi walifanya nini? Wananchi wenyewe wanajua kura zao zimeelekea wapi.
Kwa hivyo wananchi wanasemaje hivi sasa kwamba uchaguzi unaonekana kwamba haukuwa wa haki na maoni yao haikuchukuliwa?
Wananchi sasa hivi wanaendeshewa vipigo na Imbonerakure. Kama wangekuwa wameshinda, wametishia maisha ya watu kwa nini? Watu wanaendesha vitendo vya kihunihuni huku na kule. Wananchi wanasubiri waone ni nini kitakachotokea kwenye hii process ya kisheria tutakayoifanya. Waone mahakama itasema nini. Kama mahakama ikija kusema mambo yaliyo kinyume na matarajio ambayo kwa yale ambayo tumeshuhudia wote na ambayo wote wanajua dhahiri kwamba tumeshinda, hapo sijui kitakachofuata. Wananchi wataamua wenyewe kwa sababu nchi imetawaliwa katika hali ya kuwaua watu tu ovyo ovyo miaka 15. Watu wamevumilia, wameenda kwenye kupiga kura wakaamua. Sasa tume ya uchaguzi na chama tawala wakatangaza mambo yao kivyao. Wananchi nao pengine sijui watachukua hatua gani.
Kwa hivyo nyinyi mna ushahidi gani wa kutosha kuweza kuonesha kwamba mmeibiwa kura?
Sisi nyaraka tulizozikusanya zinatuonyesha kwamba tumepata 58.98% kwenye uchaguzi wa urais, 57.08% uchaguzi wa bunge na 57.58% uchaguzi wa madiwani. Hayo tunayo, na isitoshe kuna mambo mengine ambayo tume ya uchaguzi ilifanya yenyewe imekanyaga sheria vibaya sana. Tarehe 20 kwa mfano, vituo vilifunguliwa rasmi saa 12 asubuhi na ilikuwa vifungwe saa 10 jioni. Sasa fikiria, saa 8 tume hiyo iliagiza karatasi za kupigia kura vijitabu 20 kwa ajili ya uchaguzi wa bunge, 20 kwa ajili ya uchaguzi wa urais na 20 kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani. Wakatuma karatasi za kuandikia matokeo 25 kwa zile za kuandika orodha ya wapiga kura, 50 kwa wagombea bunge, 50 kwa wagombea urais na 12 kwa wagombea wa udiwani. Wakatuma na vifaa vingine. Hapo tuna ushahidi tosha. Ukitoka Bujumbura ukielekea Rumonge si chini ya masaa 3. Sasa kama ziliondoka saa nane, uchaguzi ulikuwa uendeshwe lini? Wakati sheria inasema kama saa kumi ikifika, pengine kwenye foreni bado wapo, mkuu wa kituo ana uwezo wa kuongeza muda usiozidi saa moja. Maana yake mwisho ni saa kumi na moja kufunga. Sasa hivyo vifaa vilivyopelekwa wakati kura tayari pengine zimeshapigwa, zilikuwa zani hapo Ijumaa tarehe 22, walituma nyaraka zingine, ili kuandika matokeo ya kura. Sasa nyaraka ambazo zilikuwa zitumiwe kwa sasa, hizo karatasi za kujaza matokeo zitumwe siku mbili baada ya uchaguzi. Hesabu walizozipata walipoona kwamba zimezidi mno, maana tunasikia tetesi kwamba zilikuwa ni zaidi ya milioni moja na laki nne. Sasa hayo yote ni mambo yanayoonyesha dhahiri kwamba wizi wa kura umefanyika. Matokeo waliyotangaza ni matokeo waliyotengeneza wenyewe, ni sio matokeo ambayo wananchi wamefanya. Fikiria, mtu anakuambia kwamba tarafa fulani, wakati tuna watu zaidi ya wasende DFDD wanadai eti watu wote wamepigia kura sende DFDD. Hilo ni jambo lisilowezekana hata kidogo.
Naam, kwa hivyo inaonesha basi baada ya matokeo haya na umesema juu ya ghasia, hali itakuwa kama ilivyokuwa chini ya Nkurunziza basi.
Hiyo wamefanya hivyo kwa sababu wanataka waendeleze ule utawala wa mabavu, utawala usiowalinda wananchi bali unawaangamiza, utawala unaopora mali ya nchi badala ya kujenga uchumi wa nchi, ndio wanadidimiza uchumi wa taifa. Hiyo ndio hali wanataka kuiendeleza, na wananchi ndio wamekataa, wamepiga kura ya mabadiliko, na mabadiliko hayo japo wao wanayakataa, ndio wananchi wameamua na watatetea mabadiliko hayo.
Asante sana Agathon Rwasa.